Գլուխ 7-րդ. Հեղինակի հայրենասիրությունը. Նամի նպաստավոր առաջարկություն է անում թագավորին, իսկ թագավորը մերժում է։ Թագավորի գիտությունը քաղաքական հարցերում։ Այդ երկրի գիտությունը շատ անկատար ու սահմանափակ է։ Նրանց օրենքները, զինվորական գործերն ու քաղաքական պարտիաները։ Միայն իմ չափազանց սերը դեպի ճշմարտությունն արգելեց ինձ թաքցնելու պատմությանս այս մասը։ Ցույց տալ իմ զայրուտն անտեղի էր, որովհետև դա միայն ծիծաղ կհարուցեր։ Այդպիսի անիրավ վերաբերմունքի հանդեպ դեպի իմ ազնիվ ու սիրեցյալ հայրենիքը ես ստիպված էի համբերատար լինել։ Ինձ վիճակված դերի համար ես սրտանց ափսոսում էի, ինչպես կափսոսար հավանաբար ամեն մի ընթերցող, սակայն այդ միապետն այնքան հետաքրքիր էր և ամեն մի մանրամասնության նկատմամբ այնքան բծախնդիր, որ ես ոչ մի երախտապարտությամբ և ոչ էլ իմ բարեկրթությամբ անկարող էի զրկել նրան այդ բավականությունից։ Տակավին չկմեղ լինելու համար թող թույլ տրվի ինձ ասել, վարպետորեն խույս էի տալիս նրա շատ հարցերից և շատ կետերում էլ հարցին տալիս էի նպաստավոր լուսաբանություն, քան թույլ էր տալիս ճշմարտության խստությունը։ Եվ հաճախ ցույց էի տալիս դեպի իմ հայրենիքն այն գովելի կողմնապահությունը, որ Դիոնիսիոս Հալիկարնասցին արդարացի կերպով հանձնարարում է ամեն մի պատմաբանի։ Ես ուզում էի թաքցնել իմ հայրենիքի բոլոր անարդարություններն ու այլնդակությունները և դրանց փոխարեն ավելի նպաստավոր լույսի տակ ցույց տալ նրա առաքինի և գեղեցիկ կողմերը։ Այդ էր հզոր թագավորի հետ ունեցած խոսակցությունների ժամանակ իմ անկեղծ ջանքը, թեև այդ դժբախտաբար հաջող արդյունք չտվեց։ Բայց չի կարելի խստապահանջ լինել դեպի մի թագավոր, որ ամբողջովին կտրված է աշխարհի մյուս մասերից և այդ պատճառով էլ միանգամայն անծանոթ և ուրիշ ազգերի վարք ու բարքին և սովորություններին։ Այդ ծանոթության պակասությունն առաջ է բերում բազմաթիվ նախապաշարումներ ու մտքի սահմանափակություն, որոնցից զերծենք թե մենք և թե Եվրոպայի լուսավոր երկրները։ Իհարկե, անմիտ բան կլինի իբրև օրինակ առաջարկել մարդկությանը մի այդպիսի հեռավոր միապետի գաղափարներն առաքինության ու մոլության մասին։ Ասասներս հաստատելու համար, այլև սահմանափակ կրթության տխուր հետևանքները ցույց տալու նպատակով, ես այստեղ պիտի հիշեմ մի դիպված, որին դժվար է հավատալ։ Նորին մեծության շնորին ավելի մեծ չափով արժանանալու հույսով, ես պատմեցի նրան սրանից 4 թե 5 դար առաջ եղած մի տեսակ սև փոշու գյուտի մասին, որը եթե անգամ սարի չափ բարձրություն ունենա, մի ամենափոքր կայծից անմիջապես բոցավառվում է, օդի մեջ թրչում և որոտի նման գոռում ու երկիրը ցնցում։ Ես պատմեցի, որ այդ փոշուց որոշ քանակություն, եթե լցնես պղնձի կամ երկաթի մի դատարկ խողովակի մեջ, կարող է նայած իր մեծության դուրս նետել երկաթի կամ արջիճի գնդակը մի այնպիսի ուժով և արագությամբ, որ ոչ մի բան չի կարող նրա հարվածին դիմանալ։ Որ այդպես արձակված մի մեծ գնդակ ոչ միայն կարող է ոչնչացնել զորաբանակի ամբողջ շարքեր, այլև հիմնահատակ է անում ամենաամուր պատնեշները, ծովի տակն անում հազարավոր մարդկանցով լինավեր, իսկ երբ նրանք շղթայով միմյանց են կապված, այն ժամանակ ջարդուփշուր է անում նրանց կայմերն ու սարքավորումը, հարյուրավոր մարմիններ մաս-մաս անում և 4 կողմ նամայություն սփռում։ Որ մենք հաճախ այդ փոշին լցնում ենք երկաթե մեծ գնդակների մեջ ու մեքենայի միջոցով արձակում դեպի պաշարած քաղաքը, ուր նրանք քարուքանդ են անում սալահատակները, կործանում տները, այրում, 4 կողմը ցրում նրանց բեկորները և ամենքի գլուխը։ Ով մոտիկ է կանգնած, ջարդուփշուր անում։ Որինց հայտնի են այդ փոշու բաղկացուցիչ մասերը, որոնք շատ էժան են և պարզ, որ ես գիտեմ այդ մասերն իրար խառնելու գաղտնիքը և կարող եմ բանվորներին ցույց տալ խողովակներ շինելու ձևը, որոնց չափը, իհարկե, հարաբերական պիտի լինի նորին մեծության թագավորության մեջ գոյություն ունեցող մյուս առարկաների հետ։ Եվ 100 ոտնաչափից ավելի երկար չպիտի լինեն, 20 կամ 30 այդպիսի խողովակներ, լցված վարոդի ու գնդակի որոշ քանակությամբ, մի քանի ժամում կարող են ռմբակոծել իր տերության ամենաամուր քաղաքի պարիսպները, կամ ավերել ողջ մայրաքաղաքը, եթե այդ քաղաքը հավակնություն ունենա դիմադրելու թագավորի գերագույն իշխանության։ Այս ամենը ես հնազանդորեն առաջարկեցի նորին մեծությանն իբրև երախտագիտության մի չնչին տուրք, իտրի տուր իմ ստացած արքայական բոլոր շնորների ու հովանավորության։ Այդ կործանարար գործիքների նկարագրության և իմ առաջարկության վրա թագավորը սարսափեց։ Նա զարմացավ, թե մի այդպիսի անկարող և չնչին միջատ, դա նրա արտահայտությունն էր, որպիսին ես եմ, Ինչպես կարող եմ այդչափ տմարդի գաղափարներ ունենալ և այնքան ընտելանալ դրանց, որ անտարբեր լինեմ արյան ու ավերի տեսարաններին, որ ես նկարագրեցի, իբրև մի սովորական հետևանք այդ կործանարար մեքենաների, որոնց առաջին գյուտարարը, նրա ասելով պետք է, որ չար հանճար լինի և թշնամի ամբողջ մարդկության։ Նա հայտնեց, որ ոչ մի բան այնքան բավականություն չի պատճառել իրեն, որքան արվեստի ու բնության բնագավառում առած նոր գյուտերը, ու չնայած դրան, նա ուրախությամբ կկործնի իր թագավորության կեսը, քան կմասնակցի այդ գաղտնիքներին, ուստի առաջարկեց ինձ, եթե թանկ է իմ կյանքը, այլևս երբեք չհիշեմ այդ մասին։ Նեղ սկզբունքների և սահմանափակ աշխարհ հայեցողության մի տարօրինակ արգասիք։ Մի թագավոր, որ օժտված է բոլոր հատկություններով, որպեսի հարգեն սիրեն ու մեծարեն իրեն, խոշոր ընդունակությունների, մեծ իմաստության, խոր գիտության և վարչական զարմանալի տաղանդի տեր մի մարդ, իր հպատակների կողմից համարյա երկրպագության առարկա, և չնայած այդ ամենին, շնորհիվ մի անհարկի բծախնդիր խղճահարության, որից մենք Եվրոպայում ոչ մի գաղափար չունենք, իր ձեռքից բաց թողեց մի պատեհություն, որ նրան կդարձներ իր ժողովրդի կյանքի, ազատության ու բախտի լիակատար տերն ու տիրականը։ Այս ասելով ես ամենևին մտադրություն չունեմ վատաբանելու այդ վսեմափայլ թագավորի բազմաթիվ առաքինությունները և զգում եմ, որ այս տեղեկություններից հետո անգլիացի ընթերցողը ստոր կարծիք պիտի կազմի նրա մասին։ Սակայն այդ պակասությունները ես համարում եմ նրանց տգիտության արդյունքը, որովհետև նրանք մինչև այժմ քաղաքականությունը չեն վերածել գիտության, ինչպես այդ արել են Եվրոպայում ավելի սուր մտքի տեր մարդիկ։ Հիշում եմ շատ լավ, որ մի օր թագավորի հետ ունեցած զրույցների ժամանակ, երբ ես պատմեցի, թե մեր մեջ մի քանի հազար գրքեր են գրված կառավարելու արվեստի վերաբերյալ, առիթ տվի նրան, կատարելապես հակառակի մտադրության, որ նա մեր հասկացողության մասին շատ ստոր կարծիք կազմի։ Նա հայտնեց, որ զզվելով ատում է ամեն մի գաղտնիք, փափկանկատություն և բանսարկություն, որոնցով շրջապատված է թագավորը կամ մինիստրը։ Նա չկարողացավ հասկանալ, թե ինչ ասել է պետական գաղտնիք, եթե այդ չի վերաբերում մի որևէ թշնամի կամ ախոյան ազգության։ Կառավարելու ամբողջ վարպետությունը նա սահմանափակում է շատ նեղ շրջանակների մեջ, որից պահանջվում է առողջ միտք և դատողություն, արդարություն և գուտ, քաղաքական և քրեական գործերի շտապ որոշում և մի քանի հայտնի հատկություններ, որոնց վրա չարժե կանգ առնել։ Եվ նրա կարծիքով, ով որ միևնույն հողամասի վրա կարող է այնպես անել, որ բուսնի ցորենի երկու հասկ կամ խոտի երկու ցողուն, փոխանակ նախկին մեկի, նա մարդկությանն ավելի մեծ լավություն կանի և իր երկրին ավելի էական ծառայություն կմատուցի, քան թե բոլոր քաղաքագետները միասին վերցրած։ Այդ ժողովրդի ուսումը շատ պակասավոր է, նա բաղկացած է միայն բարոյականությունից, պատմությունից, պոեզիայից և մաթեմատիկայից, որոնց բնագավառում պետք է այդ ընդունել, նրանք շատ գերազանց են։ Դրանից վերջինը մաթեմատիկան, նրանք ամբողջովին կիրառում են գործնական կյանքում, հողագործության բարելավման համար և մեքենայական արհեստների մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այնպիսի հասկացողությունների, ինչպես օրինակ գաղափար, էություն, վերացականություն և գերզգայնություն, ես չկարողացա մի չնչին մտապատկեր անգամ մտցնել նրանց գլուխը։ Ոչ մի օրենք նրանց երկրի մեջ չպիտի ունենա ավելի խոսք, քան նրանց այբուբենի տարրերի թիվն է, իսկ նրանց այբուբենը բաղկացած է միայն 22 տարից։ Այդ երկարությանը նույնիսկ քիչ օրենքներ են հասնում։ Օրենքները գրված են շատ պարզ և սովորական դարձվածքներով, և դրանց մեջ մի քանի իմաստ գտնելու համար այդ մարդիկ այդքան խորամանկ չեն։ Որևէ օրենքի համար լուսաբանություն գրել նրանք համարում են ոճիր։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական դատավճիռ ներկայացնելուն կամ ոճրագործների դեմ դատ վարելուն, նրանք այնքան քիչ փորձ ունեն, որ իրենց արտակարգ հմտության համար պարծենալ առանձնապես չեն կարող։ Տպագրական արվեստ նրանք ունեն, ինչպես և չինացիները շատ հին ժամանակից սկսած, սակայն նրանց գրադարանները շատ էլ ընդարձակ չեն, այսպես օրինակ, թագավորական գրադարանը, որ համարվում է ամենամեծը, 1000 գրքից ավելի չունի, և տեղավորված է 1200 ոտնաչափ երկարություն ունեցող մի սրահում, որտեղից ես իրավունք ունեի վերցնելու ուզածս գիրքը։ Թագուհու Հյուսնը Գլյումդալ գլիչի սենյակներից մեկում հորինել էր 25 ոտնաչափ երկարություն ունեցող մի տեսակ փայտե մեքենա, որ նման էր կանգուն սանդուղքի, աստիճաններից ամեն մեկի բարձրությունը 50 ոտնաչափ էր։ Սանդուղքը բաղկացած էր երկու շարժական թևից, որոնց ստորին մասերը գտնվում էին սենյակի պատից 10 ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Իմ ուզած գիրկը կարդալու համար այն թեք կերպով դրվում էր պատի դիմաց։ Նախ եւ առաջ ես բարձրանում եմ սանդուղքի վերին աստիճանը եւ երեսս դեպի պատը դարձնելով սկսում եմ կարդալ գրքի երեսի ամենաբարձր ծայրից 8-ից 10 քայլ դեպի աջ եւ դեպի ձախ քայլելով նայած ստողի երկարությանը, մինչեւ որ հասնում է իմ աչքի տեսողության սահմանից ավելի ցածր գտնվող տողին։ Այն ժամանակ ես աստիճանաբար իջնում եմ ցած մինչև երեսի վերջը, այնուհետև գրկին բարձրանում է վեր եւ նույն ձևով սկսում մյուս երեսը։ Գրքի թերթերը շուռ էի տալիս երկու ձեռքով եւ բավական հեշտ, որովհետեւ նրանք խաղակարտի պես կարծր եւ հաստ էին, իսկ ամենամեծ ծավալ ունեցող թերթը 18-ից մինչև 20 ոտնաչափ երկարություն ուներ։ Նրանց ոճը հստակ առնական ու հղկված, սակայն ոչ գեղազարդ, որովհետև նրանք խույս են տալիս անհարկավոր բարերի խճողումից եւ բազմաձև դարսվածքների գործադրությունից։ Ես նրանց գրքերից շատերը կարդացի, մանավանդ պատմական եւ բարոյական բովանդակություն ունեցողները։ Իմիջայլոց ինձ մեծ բավականություն պատճառեց մի փոքրիկ հին շարադրություն, որ միշտ կարելի էր գտնել Գլյումդակլիչի ննջարանում եւ պատկանում էր նրա վարժուհուն։ Ծանրաբարո եւ տարիքավոր մի տիկնոջ, որը շատ էր սիրում կարդալ բարոյականության եւ պաշտամունքի վերաբերյալ գրքեր։ Գրքի նյութը կազմում էր մարդկային ցեղի թուլությունը։ Բացի կանանցից եւ ռամիկ ժողովրդից, այդ գիրքը շատ քչերն էին գնահատում։ Սակայն ես շատ հետաքրքրվում էի իմանալու, թե տեղացի հեղինակն ինչ կարող է ասել նմանօրինակ նյութի մասին։ Ու տեսա, որ այդ հեղինակը կրկնում է եվրոպական բարոյագետների սովորական խոսքերը, ցույց տալով, թե որքան չնչին, արհամարելի եւ անօգնական կենթանի է մարդ Արարածը իր ամբողջ էությամբ, թե որ աստիճանի անկարող են նա պաշտպանելու իրեն օթի խստության ու վայրի գազանների կատաղության հանդեպ, թե ինչպես կենթանիներից մեկը գերազանցում է նրան իր ուժով, մյուսը իր արագությամբ, երրորդն իր կանխատեսությամբ եւ չորրորդը իր ջանասիրությամբ։ Նա ապացուցում է, որ աշխարհի այս վերջին անկման շրջանում բնությունն այլասերվում է եւ կարող է այժմ միայն արտադրել միայն չնչին վիժվածքներ, համեմատած այն մարդկանց հետ, որոնք ծնվում էին հին ժամանակները։ Նրա ասելով հիմք կա կարծելու, որ մարդկային ցեղի նախատիպը ոչ թե եղել է միայն ավելի խոշոր, այլև այն, որ հին ժամանակներում եղել են հսկաներ, որոնք ինչպես վկայում են պատմությունն ավանդույթները եւ թագավորական զանազան մասերում եղած պատահական պեղումները, ունեցել են վիթխարի ոսկորներ ու գանգեր, եւ որ այդ նախահայրերն իրենց մեծությամբ զգալի կերպով գերազանցում են մեր օրերի մանրացած մարդկանց։ Նա հաստատում է, որ բնության օրենքներն իսկ բացարձակ կերպով պահանջում են, որ մենք սկզբնական շրջանում ստեղծված լինենք ավելի խոշոր ու կորովի, ամեն մի չնչին դիպվածից կործանման չենթարկվող, ինչպես օրինակ տանիքից ընկնող կղմինդրից, տղայի ձեռքով նետած քարից կամ փոքրիկ գետակի մեջ խեղտվելու հնարավորությունից։ Այդ մտածելակերպից հեղինակը հանում է մի շարք կենսաբանական օգտակարություն ունեցող բարոյական արբերումներ, որ չարժե այստեղ կրկնել։ Իսկ ես ակամայից անդրադարձա այն մտքին, թե որքան տարածված է այդ ընդհանուր սովորությունը, կարդալ բարոյականության դասեր եւ մանավանդ դժգոհություն հայտնել ու տերտընջալ այն պայքարից, որ մենք վարում ենք բնության դեմ։ Ես համոզված եմ, որ նման գանգատները մանրազնին քննությունից հետո միանգամայն անհիմն պիտի Երևան թե մեզանում եւ թե այս ժողովրդի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործերին, նրանք պարծենում են, որ թագավորական զորաբանակն ունի 176,000 հետևակ եւ 32,000 ձիավոր, եթե դա կարելի է համարել զորք, որովհետև կազմված է զանազան քաղաքներում ապրող վաճառականներից, իսկ գյուղերում ֆերմերներից, որոնց հրամանատարները բարձր եւ միջին կարգի ազնվականներ են եւ ոչ մի վարձատրություն չեն ստանում։ Զինվորական վարժությունների մեջ նրանք շատ հմուտ են եւ վերին աստիճանի կարգապա, որ ես չեմ համարում մի առանձին արժանիք, եւ ինչպես կարող էր ուրիշ կերպ լինել այնտեղ, որ ամեն մի ֆերմեր գտնվում է իր կալվածատիրոջ հրամանի տակ, եւ ամեն մի քաղաքացի ենթարկվում է իր քաղաքի երևելի անձին, եւ որ այդ հրամանատարները, ինչպես Վենետիկում, ընտրվում են քվյարկությամբ։ Ես հաճախ տեսնում եմ երկրապաշտ զորքը, որ վարժություններ էր անում քաղաքի մոտ գտնվող 20 քառակուսի մղոն տարածություն ունեցող դաշտի վրա։ Նրանք ընդամենը 25,000 հետևակ էին եւ 6,000 ձիավոր, սակայն նրանց թիվն անկարելի էր հաշվել, որովհետեւ փռված էին ահագին տարածության վրա։ Վիթխարի նժույգն ու վրան նստած ձիավորը միասին 100 ոտնաչափ բարձրություն ունեին։ Ես տեսա, թե ինչպես այդ հեծելազորը մի հրամանով թրերը հանեց ու ճոճեց օդի մեջ։ Անկարելի է երևակայել դրանից ավելի ահեղ, զարմանալի և անակնկալ տեսարան։ Կարծես թե ամեն կողմից երկրակամարի տակ միանգամից շեշտակի կերպով փայլատակեց 10,000 կայծակ։ Ինձ համար հետաքրքիր էր իմանալ, թե այդ արքան, որի տերության սահմանները չեն շփվում այլ երկրի հետ, ինչպես եղավ, որ մտածեց զորք հավաքել ու իր ժողովրդին զինվորական կարգապահություն վարժեցնել։ Եվ զրույցներից և նրանց պատմությունը կարդալուց ահա թե ինչ իմացա։ Նրանք ևս դարեր շարունակ տուժել են այն ախտից, որին ենթակա է եղել ամբողջ մարդկությունը։ Ազնվականությունը պայքարել է իշխանության համար, ժողովուրդը ազատության, իսկ թագավորը գերիշխանության։ Ամենքն էլ, չնայած թագավորական օրենքների մեղմարար ազդեցության, երբեմն բռնություն են գործադրել մեկը մյուսի վրա։ Ու հաճախ տեղի են ունեցել քաղաքացիական պատերազմներ, որոնցից վերջինը բարեբախտաբար դադարել է ներկա արքայի պապիորով և բոլոր պարտիաները փոխադարձ զիջումների բերել։ Այնուհետև ամենքի համաձայնությամբ կազմվել է երկրային զորքը, ընդմիշտ խաղաղություն պահպանելու համար։